Uppgáva 236. 1. januar 2002 fóru fleiri lond í Europa upp í europeiska gjaldóra samstarfi og fóru að brúka evruna, EUR, som gjaldóra. 1. januar 2002 var kursurinn á evrunni 744,00 og klompresidentir til mestir at 100 evrur kostar 744,00 krónur.